verse 6 to 7, sino may Brother Lito, maganda niya si Brother Lito. Brother Lito, asahin natin sa Genesis chapter 3, si Brother Michael Marvilla sa Proverbs chapter 13 verse 10, and then Sister Burgos. Para marinig natin itong mga boses natin. Ecclesiastes chapter 1 verse 8. Okay. Ito mga kapatid ay continuation natin sa ating vision, no? And then, sa atin pong Sunday school, wala tayong Sunday school sa linggo. But 28 mga kapatid, meron tayong Sunday school, no? So, encourage natin ang ating mga sarili na panatili tayong makarating ng maaga. At salamat po mga kapatid sa very impressive response ng ating mga kapatid during Sunday morning at saka Sunday afternoon. I don't know kung how, ano din ang response sa hapon, dahil pag hapon minsan, kailangan kong mag-rest muna bago sa service mga kapatid. So, we will work hard para sa mga bagay na yan na ang Panginoon ay malulugod sa atin. Okay. So, continuation to mga kapatid, the greatest gift of God ever give to humanity is not sight. Hindi yung paningin, but vision. Everybody see vision. Because sight is a function of the eyes. But vision is a function of the heart. Okay? You can have sight, but no vision. And that is very common, mga kapatid. No? Hindi lang lahat na pastor ay merong vision. Yes, they have sight, but no vision. Hindi rin lahat ng mga membro na mayroong vision, ma'am, but hindi rin, no? That's the reason why na gumagawa tayo ng motivation para sa atin pong pagkilos, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Vision is seeing the future before it comes into being. Hindi pa natupad ang bagay na yan, hindi pa nagiging reality, pero sa iyong vision ay naganap na. Kaya nga, meron tayong plano, vision, or tawagin yung plano, o tawagin yung goal, o tawagin yung vision. Yung makabili tayo ng lupa, mga kapatid, at may sariling lugar at simbahan. Pag tumingin ka sa mga ads, kagaya ng buy and sell, mga sa bangko, meron dyan mga kapatid, if you will try to look at those papers, you will lost your vision. Dahil sabihin natin ang 1,000 square meters, that is 100 million. Oh, no? Talagang pag doon ka titingin, you will lost everything. Saan ka maghanap ng 100 million? Sa 1,000 square meters sa Quezon City. Kaya ang ating titin, mga batid, not by sight, but we need vision. Because vision can surpass everything, mga kapatid. Anong kailangan natin doon? The Lord will perform a miracle. Kasi kung sa atin lang, sarili, mga kapatid, kung sa akin nga lang, nung narinig kong binanggit ni Sternit, no, sabi ko sa kanya, wala na tayong vision dyan. Pagpakinggan mo yung presyo, mga kapatid, you will lose the burden and the vision because it is impossible to a human brain, mga kapatid, na ma-attain mo yung ganong klaseng, ganong halagang pera na kakailanganin mo. Luti pa lang yan, wala pang simbahan. 100 million na. Kaya kung tingnan mo sa iyong sarili, imposible. Pero kung tumingin tayo sa Diyos, merong magagawa ang ating dakilang Panginoon. Kaya nga, we need to look beyond, okay? Kaya sabi niya nga pa rin, is seeing the future before it comes into being. It is a mental picture of your destiny. Kung baga, binubuo pa lang sa ating kaisipan. No? It is in the mental workout, mga kapatid. Pero sa iyong isipan, naroon na. Kaya nga, yung illustration, mga kapatid, or story ni Mr. Walt Disney. Tingnan niyo yung bukid, sabi niya, I see a mountain. Then, magiging sky siya, mga kapatid.
Ilang taong lumipas, lumabas ang Disneyland. Yung bata, mga kapatid, na pinapasa ng ilang professor na magkaroon, mga kapatid, ng project or thesis or plans and ambition bilang estudyante, ang ipresent niya, mga kapatid, magkaroon ng overnight mail. Sa panahon na yan, mahirap pa ang panahon. Anong ginawa ng professor? Na-feel niya yung bata, binagsak niya yung bata dahil imposible. Dahil na-failure ang bata o pinilure ng binagsak ng professor, umalis yung bata, mga kapatid, at nilalaman yun pala, siya ang naka-establish sa Federal Express. Overnight mail. Pagpadala mo ngayon, bukas, nandoon na kaagad. Bakit? May mga taong nagkakita, mga kapatid, sa unahan. Ngayon, itatawag nating mental picture of your destiny. Then, God give humanity the gift of vision so we would not have to live only by what we see. And that is true. Kung wala tayong plano, wala tayong tinitingnan sa unahan, ang ating mapulot ngayon, yun lang siya. Kung ano ang iyong nakikita ngayon, hanggang doon ka lang, mga kapatid, wala ka ng plano sa buhay. Kaya, we like people, mga kapatid, na magsasalita yung think big, dream big, plan big things. Dahil yan, wala namang bayad yan eh. Plano mo lang yan. Kaya huwag tayong matakot na magplano. Huwag tayong matakot na mag-create ng ideas, mga kapatid. Dahil kung wala tayong pinaplano, wala ka rin gagawin. No? Kaya nasa atin yan, nasa Kristiyano po ang pagkilos. Ang pagbabago, ang pagkamatapat, ang pagka-progreso, ang maunlad sa ating buhay. Kaya iba sa atin, mga kapatid, nag-aaral, no? Sister Philly, nandito, nag-aaral, magtapos ata Sabado. Bukas. Friday. See? Ang education kasi walang katapusan yan. Si Sir Fuller, ilang years siya sa college, sabi niya? 42 years. Bago niya matapos yung degree niyang archaeologist. 42 years. Nag-graduate siguro sa mga 55 or 60. Dahil ang education, hanggat hindi ka pa natabunan ng lupa, kailangang matuto ka pa. No? There is no stopping in education, mga kapatid. Lahat tayo ay kailangang mag-improve sa ating mga sarili. Okay? Now, merong binanggit yan, mga basaba. Sige. Diyan tayo kukuha ng magandang pag-aaral. The words vision and revelation, everybody say revelation, are sometimes used interchangeably because to reveal means to unveil. Something that is unveiled was there all along but could not be seen externally. Kaya meron tayong binubuo, no? Meron tayong mga panaginip, meron tayong manakita sa unahan na hindi pa natutupad, mga kapatid, pero sa ating isipan, tapos na. Kaya meron nagsabi sa akin na nagkaroon na tayo ng simbahan na parang Araneta Coliseum. Sa kanyang pagtingin, nakita na. Externally, wala pa. Yan ang hindi natin kayang malimitahan. Ang ating isipan ay merong magagawang malawak na bagay. Pero kailangan natin, mga kapatid, na ang vision na yan ay magkaroon ng revelation mula sa ating dakilang Panginoon. Now, next. Para meron tayong tamang panahon. Okay? The problem of not having a vision is lack of focus. Why? Because of the so-called wandering eye. Kaya pag ikaw ay kukuha ng picture, kailang nakafocus yung iyong kamera. Kung blurred, mga kapatid, ina-adjust yan. Okay? Hindi pwede na pagtingin mo sa kanan, blurred. Ilipat mo sa kaliwa, blurred. Walang problema sa iyong mata. Ang problema na sa iyong mechanism, sa iyong instruments. Okay? So, kailang pakilusin natin yung ating instruments. Ang mata natin hanggang doon lang yan, pero meron pang mas magawang kapangyarihan ang ating mga mata. Now, there is what we call a wandering eye. Basahin natin ang Genesis chapter 3. Okay. Tingnan natin na mabilis. Verse number 6.
Sige, sir.
Praise the Lord. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain. At binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain.
7.
At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapi.
All right, thank you. Sabi ng verse, and when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat also. And the eyes of them, look at that, it was the eyes of them were both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Pasahin natin sa Living Bible. Ito sinabi niya apat. The woman was convinced. Huh. Mas iba yung show at saka convinced. The woman was convinced how lovely and fresh looking it was. And it would make her so wise, so she ate some of the fruit and give some to her husband, and he ate it too. And as they ate it, suddenly they became aware of their nakedness and were embarrassed. So they strung fig leaves together to cover themselves around the hips. Around the hips. So yung apron, ganun lang, no? Around the hips, di ba? So yung damit talagang yung dahon ng saging na kailang tinahi, hindi talaga cover sa lahat. Nag-cover sa lahat, pati doon na lang sa kailang yung masilang bagay. O kasi ang apron hanggang noon lang yan. Walang apron sa likod. Ang apron sa harap lang. Kaya nga, magulo sa balita yung kay Maui Tilaw. Mula kay ng umaga hanggang ngayong gabi, doon pa rin mapatid. Malaking issue doon. Then, look at this. The problem that the vision was not being focused because of a wandering eye. Ang sabi ng Diyos, Adam, you will have the dominion all over. What a great promise by God. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga mata, mga kapatid. No? Ang sabi ng Panginoon, Adan, anumang ipangalan mo sa mga hayop, ikaw ang may kapangyarihan doon. At lahat ng iyong makikita dito sa garden, sa lahat doon sa dagat, sa hangin, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. You have the dominion in everything in this earth. Sabi mga kapatid, lahat bago nilikha ng Diyos ang tao, nariyan lahat ng provision na tao. Ang lahat ng pangailangan ng tao ay nariyan, mga kapatid, hinanda ng Diyos bago niya nilikha ang tao. Para hindi na maghirap at marinig pala na ang Diyos ay lumalakad doon sa hardin. But the woman with a wandering eye, ang sabi ng Diyos, huwag kainin yan, pero dahil sa wandering eye, anong Tagalog sa wandering? Ha? O, parang yung malikot na mata. Kaya sabi ng isang missionary, nung doon pa ako sa Davao, nagturo siya ng conference, alam nyo itong mga lalaki, nagsishave. Dark, di ba? Para hindi malaman kung sinong tinitingnan. Akala mo, FBI, CIA. Kasama yung misis. Akala ni misis, nakatingin doon, pero doon pala nakatingin yung mata sa iba. Tapos yung iba, mga kapatid, habang naglalakad kasama si misis at saka si mister, naghawakan pa siguro, ang tawag niyo nung maliban sa holding house, ano yung dito? Ha? Yung di, ang holding house, kamay yan, naghawakan. Yung babae ba, nakahawak sa kamay ng lalaki? Arms to arms. O kasi ang holding house, di ba, dito? Abri City, yun. Yun ang gusto ko marinig. Abri City, pang ganun. Tapos yung mister, nakakita ng isang magandang babae na salubong. Tinitigan talaga yan. Hanggat nakalingon pa ng ganun. Hinatak ni misis. Wondering eye. Kaya pag makakita kayong mga laki naka-shades, iba-ibang tinitingnan nun. May wondering eye yan. Hindi naman siya CIA, hindi naman siya NBI, hindi ba siya FBI. Hindi naman siya Presidential Guard, PSG. Kaya pag makita kayo, mga PSG, mga patid, naka-shades yan dahil gusto lang malaman ang lahat ng galaw ng tao na hindi sila namamalayan. Kaya dark yung kailangang mga sunglasses, naka-shades sila, mga patid. Yan ang maging problema. Sa church, we need to be careful about our eyes. Ibawa, mag-asawa kayo, kumakain kayo sa restaurant. Si mister kumakain, pero si misis, kahit saan-saan nakatingin, what do you think of that misis? The same, vice versa. Kumakain si misis, si lalaki naman, si mister, kahit saan-saan nakatingin. Ba't di ka nalang kumakain dyan, natitingin ang mister mo? Kay Brother Nelson, Sister Beth, saan? Mula sa araw na kayong maikasal, wala ka nang tingin ng pang-iba, maliban kay Nelson, kay Beth. Sabi ng isang pastor, mula sa araw na ito, titigan mo siya ng gusto at huwag ka nang tumingin sa iba. Siya na lang talaga ang titingnan mo. And that is true. Dahil si iba, nung hindi tumingin sa utos ng Diyos, nagkaroon ng wandering eye. Kaya bakit nag-away si Mr. at si Mrs.? Sabi ni Mrs., sino ba yung titingnan mo kanina? Diba? Badalito. Mahilig ka mag-shade. San? Bantayan mo san? Sabi ni Susan, tama pa, sir. May second demotion, Sister Susan. Alam niyo, mga batid, sana disgrasya si iba sa mata. Kaya marami tayong problema dito. Kaya nga, ang first look, that's okay, but the second look is evil eye. Masama ba, pastor, tumingin? No, walang problema, tumingin ka lang at umalis yung mata mo. Nung binalikan mo, ano ibig sabihin nun? See? Eh, sinabi na ating Panginoon, the first look is alright, but the second look is different. Lalo pa nagtumingin na parang nakamalagkit yung... May mga matang parang hubaran na lang yung tao. Pag nakatingin, parang... Pag mayroong nakatitig sa ganyan, rebukein mo na yun. Jesus, ni mabulag ka sana. Maliban sa mga bulag, wala tayong magawa dyan. The eye is the problem. We are here for vision. We are not for lust. Saan nang gagaling ang lust? Nasa nakita. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, mas mabuti pang bulag na makapasok sa langit kaysa dalawa ang mata na maimperno ka. Sa akin personally, my wife, we are waiting the same table. Kumain kami sa restaurant, kumain ako siya, nakatingin kahit saan. Sabihin ko, ano ba yung mata mo? Oh, what? What's the purpose of wandering eye? We are eating here. Mga lalaki at babae, pareho lang sakit. Diba? Kung may lust, ang lalaki, may lust din kayo. May asawa o walang asawa, pareho lang mga kapatid, may laman tayong lahat. Kaya i-correct natin yung ating mga mata. Walang mag-amen. Dahil pareho tayong may sakit dyan. Kaya sabi ko, Lord, I am 44 now. I have been to this and that, but thank God for your protection. Pupunta ka ng lugar, mga kapatid, papasok ka ng hotel, sir. Kailangan mo ba ng sariwa, sir? Pastor ako, Brad. Oh, Cebu, lalo na yung Cebu. Ilan bis ako magpunta ng youth camp doon, mag-preach ng conference na ako lang mag-isa. Kakatok. Sir, snacks. Wala, sarado. Don't open the door. Marami bumabagsak yan because of the eye. Pagpasok mo sa lugar, makita mo yung tao, makita mo yung babae. Kumakalat, mga kapatid. Eh, siyempre, tao kay. Nalaglag pa nga yung anghel, ikaw pa. Ako pa. Kayo pa. Tayo pa, mga kapatid. Kaya ang mata ay ating babantayan. Kung mister ka, tingnan mo misis mo. Kung misis ka, tingnan mo yung mister mo. Huwag kang tumingin sa iba. Because you are creating a fire. Ano sabi ni Solomon? Walang sino mang naglalagay ng baga sa kanyang tiyan na hindi masusunog. Putting fire in her and his bosom. Huwag mong sabihin hindi ka masunog. Masusunog ka riyan. Hindi nga kagad agad because that's spiritual, ma'am. But it. Dahil sa lahat na naglalagay ng apoy na impernot na sunog at nagkasala. And warn you this, walang pastor dyan, walang leader dyan, walang sister, walang brother dyan. Hanggat hindi mo i-correct ang iyong sarili, mawawala ka sa harapan ng ating Panginoon. But if we want to be corrected by the Lord, unwillingly, Lord, please change me! Ba't nagkasala si iba? Tumingin eh. At nung nagkasala o nakita, ang sarili nila, hubad na. Parang si Maui Taylor, naghubad naman siya, ba't siya nagreklamo pa? Para lang maging sikat siya lalo, malaking sa media, pumanta pa kay, sino yon? Loren Legarda. Hangga nakipag-appeal pa. Ma'am, but this is the world. We are not playing with the world. Para magkaroon tayo ng tamang vision, don't use your wandering eye. Hindi natin ma-attain ang vision hanggat meron tayong carnal na mga mata. Yung flirting, mag-ingat tayo mga kapatid. Maraming mga ganyang ginagawa kahit sa ama, yung people, huwag mo sabihing may asawa yan, wala na riyan yan. Naku, huwag kayo magsabing I am strong, I am faithful, I am like this and like that. You are just too proud. Walang mag-garantiya dyan sa atin. We are here because of the grace of God. Kasama ang pag-iingat, mga kapatid. Dahil kung magpabaya ka lang, dahil spiritual ka, you are just a carnal person. Huwag mong sabihing prayerful ako. Ang dami natin mga official, mga pastor, mga member, mag-fasting tag 30 days, mga kapatid, mag-ayuno yan, manalangin yan, pero the most carnal. Because they think that they are more spiritual than others. Doon bumabagsak ang ating quality. Wala pong mas banal sa isa at isa. Ang kabanalan ay hindi nakikita sa ating panglabas, kundi nagmumula yan sa ating puso, mga kapatid. At makikita natin ang tunay nating kabanalan sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Yan mga kapatid, napakadelikado yan. Walang eksinti dyan sa wandering eye. Kaya si pastor, maghanap ng paraan na makaiwas. Iwas. Yung iba naman, umiiwas, pero palapit. Oh. We are just observing what we are doing. We are observing. Yung umiwas talaga, wag mong sabihin, tukso, layuan mo ako. No. Ang tukso, humahabol yan sa'yo. Ikaw ang lumayo sa tukso. Hindi yung tukso apalisin mo. Mga batid, ang tukso ay nariyan yan. Kaya ingat. Minsan, masabi natin, sobra na may strict yan siya, sobra na mag-ganito. Mas maganda na lang yun kaysa madisgrasya ka.
Eh tayo mga lalaki, mag-ingat tayo. Iba sa inyo, magpa-shade-shade pala, iba nang tinitingnan. Katabi yung misis, ha? Kasi hindi na malaman ni misis kung saan nakatingin, eh. Yung mata pala, parang maduling na doon sa katingin-tingin. Kaingatan natin yan. Mga babae, pareho lang din yan. Kasama mo, mister mo, pero mata mo, kahit saan-saan nakatingin. Pareho lang tayong lahat. Kaya kung gusto natin magkaroon ng vision mula sa Panginoon, i-correct natin ang ating mga mata. Hilingin natin ang tulong ng Diyos, mga kapatid. Pag meron kayong makita na ganyan, i-correct nyo. Huwag nating pabayaan, mga kapatid, na yan ay ma-exercise. Then, let's go, let's push. Oh no, Proverbs din.
Proverbs chapter 10, verse 10, ayon po sa Living Bible. Winking at sin leads to sorrow. Bold reproof leads to peace.
Okay, pakiulit, Brother Michael.
Proverbs chapter 10, verse 10. Winking at sin leads to sorrow. Bold reproof leads to peace.
Winking at sin. Sabi sa King James, he that winketh with the eye causeth sorrow. But a prating fool shall fall. Okay? Sa Tagalog, Brother Lito.
Siyang kumikindat ng mata ay nagpapapanglaw, ngunit ang madaldal na musmos ay mabubuwal.
Iba talaga si Solomon magsalita, no? Ano yun? Ang kumikindat na mata ay nagpapapanglaw. He that winketh the eye causeth sorrow. Kaya maraming nalulungkot nung nakindatan. Kinindatan niya ako kanina. May crush siya sa akin. Kindat lang yung sis, wala siyang crush sa'yo. Kayo nakindatan naman, nag-antay na lapitan. Inabutan na ng ulan, wala pang lumapit. Sinipon, nilagnat. Kindat kasi. May mga babae ding mahilig kumindat sa lalaki. Ayaw ko yung kumindat na hindi, ito lang paggalawin nila. Oh. Kaya bantayan niyo yung mga kindat. Ako mahilig din ako kumindat, pero nagpasto na ako mabay, sinikap ko talaga hindi makakindat. Oo. Oh. Alam mo yung barkada noon, kindat lang. Sige. Yung mga ganun ba, mga signs. Eh, nasanay ka doon yung paggalawin mo yung eh, siyempre ngayon, nag-Kristiyano ka na, pakindat ka ng kindat eh. Patay. Ecclesiastes 1:8. Kinindatan ka ba sis ni Brother Moises? Ha? Minsan. Tapos nung kinindatan ka, anong response mo?
Wala.
Ha?
Wala.
Ah, wala. Di ka marunong kumindat?
Marunong.
Marunong din. Oh, sige.
Praise God. Ecclesiastes chapter 1 verse 8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-alapaap. Hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tenga man ay nasisiyahan sa pakikinig.
All things are full of labor. Man cannot utter it. The eyes is not satisfied with seeing. Kaya nga, nung nakita ni Eva, hindi siya kontento. Kumain talaga siya. Kaya nga, no, nag-warning tayo. Mag-ingat kayo sa mga binabasa niyong mga tabloids. Diba? Ang dami diyan. Abanti, ano pa yung iba? Na maraming mga, lalo na mga, alam niyo mga newspaper, mga batid. Yung palaging sinasalubong ng mga jeep, sa jeepney, yung mga titinda ng news, babae, nakahubad sa newspaper. Alam niyo, napakalasuan na sa ating panahon ngayon, no? Parang yung newspaper, iharap pa sa'yo, sa harapan mo. Sir, newspaper, sir. Then what will you do with your eyes? Magkano newspaper mo? Pikit na. Hindi. It's there. Halos umaga-umaga yan, nakaubad yung babae. Iharap sa'yo, nagbibinta. Ngayon, kung wala tayong tamang pag-isip at pag-control sa ating mata, yung lust ay kikilos, mga kapatid. Kaya nauso na yung rape sa atin. Dahil sa mga nakikitang hindi maganda. Kesa atin bilang makristiyano, meron tayong mas mahigit doon, mga kapatid. Meron tayong plano sa tulong ng Diyos na ating makikita, pero hindi natin pwedeng pabayaan yan dahil ang vision, pag hindi natin maikurik ang ating paningin, masasayang ang lahat. Kaya sabi ng propeta, ang daming mga sundalo na kasama natin. Ang sabi naman ng kanyang alipin, wala akong nakitang sundalo, mahal na propeta. Pinag-pray ng mahal na propeta yung katulong niya. Pinag-pray in Jesus' name, ganyan mga bad nagpipray. Nung nakita niya, wala akong nakita, may mga kahoy lang naglalakad. Pinag-pray uli hanggat nakita niya na may mga anghel na kasama niya. Oh. Napaligiran tayo ng daming mga anghel. Kasama ko. Sabi niya, walang anghel ako nakikita. Pinag-pray ng propeta, ang unang nakita niya, may mga kahoy na naglalakad. Pinag-pray uli, doon pa niya nakita yun. See, we cannot see, mga kapatid, sa mga bagay din pag ang ating paningin ay halo ng laman. Dahil ang vision ating hinahanap, hindi ito nang gagaling sa mundo, sa kuiba, sa ating laman. Gagaling ito sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Dahil ang ating mata, yun lang ang nakikita. Pero kung ang Diyos ang magbibigay, meron tayong makikita ang magandang bagay, mga kapatid. Ngayon, di pa natin magagawa yan, but we will keep the vision alive. Maring hindi pa natin makuha ang 2,000, ang 5,000, but let's keep on the vision, mga kapatid. Dahil ang vision ay di kayang pigilan sa anumang mga bagay hanggat ang tao ay naniwala sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang Diyos, mga kapatid.
Consider this analogy. The destiny of an acorn is a tree. By faith, you can see the tree within the seed. You have a vision of it in your mind's eye because you know the potential in the seed. It is faith in Hebrews 11:1. Nung doon pa ako sa farm, nag-aaral, nagtatanim ng yung mais, yung palay, hindi ko maintindihan yun. Pero nung na-convert, mga kapatid, pinag-aralan yung parables ng Panginoon tsaka sa mga preachers, sa mga teachers, palaging inulustrate na si Christ ay farmer, nagsosow ng seed, mga kapatid. Kaya nga, yung isang butil ng mais, pag yan ay bumagsak sa lupa at tatabunan ng kunting lupa, mga kapatid, mabubuhay siya. At nung siya'y tumubo at lumaki, hindi na butil. Puno na. Pagkatapos ng puno, merong bunga. Basta matabang lupa, minsan yung mais magdala ng tatlo, dalawa, di ba? Lalo sa lugar ng Badirayan, matabang lupa doon. Lake Cebu. Magdala, mga kapatid, ng tatlong puso ng mais. Isang malaki, medyo malaki-laki, paliit ng isa. Isipin mo ha, isang butil lang yun. Ilang butil sa isang busal? Mayroong 500 yan. Oh, nag-multiply siya. Pero kung tingnan mo lang yung butil, parang walang kwinta. Parang ganun, mga kapatid, sino mag-isip na yung isang butil na yan ay tutubo maging isang puno? May mga dahon at tapos mag-produce ng bunga. Isa lang siya. Kaya it is like a vision. Hindi kagad-agad lalabas ang gusto mong makita. Dahil sa process of time, mga kapatid, lalabas at darating din yun siya. Now look at the illustration. Gusto nating ma-break, mga kapatid, ang ating sarili. Sige, wag na mo lang takpan yan, Brother Christian. Thank you. A little girl riding on a rocking horse. She climbed, held tightly to the ears of the horse, and began to rock
back and forth. An hour later, the baby enjoyed rocking the horse, soaking wet with sweat. That's how most people live. They're working hard, sweating hard, but they're making no real progress. Alam nyo yung horse, rocking horse? Oh, yung nandyan sa far ano, Shumart ba yun, sa ilalim? Oh, at saka sa ano yung may mga ano, ang dami nga yung mga Star City, yung dito sa may Commonwealth. Yung kabayo, mga kapatid, na hulugan mo ng coins, or coin, token, upo yung bata doon, nirarak niya. Ano tawag niya sa Tagalog? Oh, parang nagsiso ka. Pabalik-balik. Yung bata excited. Pinawisa na. Basa na yung damit. Sa pawis, mga kapatid. Soak and wet with sweat. But, where's the baby? Nariyan lang. Pero excited. Masaya. Kunin ang nanay. Iiyak pa dahil gusto pa rin doon. Ayan tayo minsan. Instead na gamitin tayo ng Diyos, wag, dito lang ako, Panginoon. Wala mangyari. Nung ilagay ka na para gamitin ng Diyos, wag, kasi excited na ako dito. Wala ka lang, diyan ka lang nakaupo. Kaya ang Diyos minsan, di na makapaalis atin sa ating kinaroroonan dahil na satisfied na tayo. Mga kapatid, we will not enjoy in an aquarium revival. Kita niyo yung tubig sa isang aquarium? Ay, mali. Kita niyo yung isda sa isang aquarium? Sino may aquarium dito? Nilagyan niyo ng goldfish? Nilagyan niyo ng piranha? Nilagyan niyo ng... Ano yung fortune? Arwana, yun, arwana. Lagyan mo ng tilapia, ano doon? Tuwang-tuwa yung tilapia, arwana, goldfish, lumalangoy, pero hanggang doon lang. Aquarium revival. Revival tayo pag linggo, pag nasa loob na aquarium revival, paglabas ng simbahan. Wala ng tubig, hindi na makalangoy. Mamamatay tayo. Ang revival, mga kapatid, wala sa isang sulok lang ng simbahan. Ang revival ay hanggat saan ka dadalhin ng ating dakilang Panginoon. Yan ang kailangan natin. Oh, thank God, sa church talagang revival ako, talagang ito. Pag-uwi. Kaya, ang mga isda sa aquarium, pag maglinis, mga kapatid, ilalagay mo doon sa isang maliit na planggana, na roo, plangganita, nandun ang isda, kunting tubig, naghihingal yung isda. No? Kasi hindi nasanay sa maliit. At siya na lang doon. Kaya, yan ang problema natin. Aquarium revival. Tuwang-tuwa lumalangoy. Pero ikot-ikot ka lang doon. Kaya yung bata, tuwang-tuwang nagraraking. Kuhin ng nanay kasi uwi. No! Ah, dito lang ako. Huwag ko alisin. Dahil masaya ako dito. Ano nangyari sa'yo? Nakaalis ka? Wala. Kaya mga kapatid tayo, kailangan umangat tayo. There is no real progress, mga kapatid. Huwag tayo mag-enjoy, mga leaders, mga kapatid, sa bawat zone na ganito tayo. That is not a progress, mga kapatid. May leader o walang leader, may kongregasyon na ito. But we want a progress, mga kapatid, sa ating sarili. Kailangan natin ang bawat zone mag-produce, mga kapatid, para makita natin how progressive we are. Hindi tayo yung mentality na okay na yan, tama na yan, okay na tayo dito. We are limiting the power of God. Kailangan nating mag-visualize, kailangan nating kumilos, and we will be praying. Let's pray together, mga kapatid, na next year, meron tayong makitang progress sa iglesia ng ating dakilang Panginoon. Meron tayong makikitang bagong leader na isisilang, na mayroong zeal, mayroong apoy, mga kapatid, at makapag-ignite ng mga kasama. Ang trabaho ni pastor, ignite ka lang ng gusto, ignite ng gusto. Kayo naman mga leader, mag-ignite din kayo. Problema, minsan, tayo pang apo yan para makakilos. Mas inspired pa yung membro kaysa leader. Mas mainit pa yung member kaysa leader. Mas hilain pa yung leader kaysa member. Ay, so yung member kaysa leader, no. The leadership must influence. Must ignite, mga kapatid. Must work.
para meron tayong ipapakita na meron tayong improvement or progress. The poorest person in the world is a person without a dream. Therefore, you need to start dreaming now. Walang plano sa buhay. Kaya makita natin yung tao sa labas, yung may mga diferensya sa ulo, mga kapatid, wala nang panaginip yan. Tayo, managinip na makapagsuot ng maayos na damit, no? Makakain sa magandang restaurant, you have a dream. Pero yung mga tao sa labas, yung may diferensya, mababig ko sabihin yung may diferensya, tingnan mo yung damit, ngayon, bukas, at hanggang magpakailanman, yun pa rin. Anong kinakain? Wala. Why? Because no dreams. Pero sa mga taong merong panaginip, may plano sa buhay, hindi mo makitang tatahimik yan, nandiyan lang yan sa sulok, kundi gagawa at kikilos yan. Now, what's the next? And the most frustrated person in the world is someone who has a dream but doesn't know how to bring it to pass. May mga taong may panaginip din, pero hindi alam kung paanong tutuparin ang kanyang pinanaginip. We are not only a dreamer, but we want the dream to become a reality. Ang panaginip, mga kapatid, ang dream in the work of God, hindi ordinaryo yan. Ang daming opposition, pero lalong gaganda, mga kapatid, ang iyong panaginip na merong kalaban. Sa panaginip mo, hindi na ipapakita yung ganitong problema, hindi ipakita sa iyo yan. Nung binigay kay Joseph ang dream na siya ay maghahari sa Ehipto, yuyuko ang kanyang kapatid, yuyuko ang nanay at tatay, ang kapatid niya. Hindi pinakita, mga kapatid, na siya ay suntukin, bugbugin, saktan, mga kapatid, ihulog sa balon, ibinta doon gawing alipin, at nakulong siya, mga kapatid. Hindi pinakita sa dream yan. Dahil kung ipakita ng Diyos yan, ayaw mo nang kumilo sa iyong panaginip. Ang ipakita ng Diyos sa atin, merong tagumpay sa panaginip na yan. And then don't worry, kung ang panaginip na yan ay nanggagaling sa Diyos, sigurado na matutupad yan sa ating mga buhay, mga kapatid. We are dreaming sa maraming kaluluwa. We are dreaming na tayo maging matured, mag-progress, mag-improve ang ating sarili, ang ating mga buhay, financially, spiritually, materially, mga kapatid, na tayong lahat ay pagpapalain ng ating dakilang Panginoon. We don't need a wandering eye that will cause his sorrow. Daming na problema sa mga ganong bagay. Hindi kayang kontrolin ang kanyang sariling mata. Haywan ko anong iniisip ng mga taong mga ganyan. Hindi man lang nahihiya. Sarapan ng kanyang mister o sarapan ng kanyang missis, iba-ibang titinan, iba-ibang ginagawa. It's not good. It's a wandering eye that causes men and women to commit sin. Dahil pag hindi makontrol ang matang ito, maging kagaya tayo kay iba. Yan ang delikado, mabe, because the eye opens the door of your destruction. But we will pray to God ng ating mga mata, by the grace of the Lord, ay makakita ng mga visions about the work of the Lord, about your future ministry, about your future family, and about your children, your friends, the people in the congregation, na ating makikita, mga kapatid, na sila ay gagamitin at kikilos sa karian ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Regardless and in spite of the hardships, mga kapatid, dahil ang vision ay pagkakaloob ng Diyos, ay walang hindrances na hindi kayang lalagpasan, basta ang vision na yan ay nanggagaling sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Amen, everybody. Say amen. A vision. Not just sight, but a true vision. And that vision also will bring revelation. Merong kapahayagan sa ating mga buhay. Yung nakita natin kanina, yung little child or little baby or a young girl or man or young boy, huwag tayo masatisfy sa ating kinaruroonan. No? Pinapawisan siya. Basang-basa siya.
Kunin na siya ng kanyang nanay para umuwi na, ayaw pa rin, iiyak pa rin. Dahil gusto doon, mga kapatid, marami Kristiyano, simbahan, pastor, leaders, na doon na lang siya sa kanyang kinaroroonan. No. Mas nakakaalam yung Diyos para sa atin. Kaya sinasabi ko nga sa aking misis, sa aking maming mga anak, kung sabihin ng Diyos na I am not happy with you in Life Tabernacle, I will transfer you. Hindi ko sabihin, no, Lord, I'm happy. No. Let your will be done. Oh. Kasi walang makapaghindi. Kahit yayapos mo yung bata doon sa liig ng kabayo, aalisin talaga siya niyang kanyang nanay dahil uwi sila. Eh, dito na ako, nay. Ang tuwang-tuwa na ako dito. Mahal ko ang kabayong ito. Sabihin ng, hindi anak, uwi na tayo. So, ganun. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng satisfaction sa isang lugar. Dahil sa panahon na magkaroon ka ng satisfaction, complacency, wala ka nang gagawin pa. Rutinary work na lang yun. Bounce back and forth. Kahit hindi ka nahawak sa tainga, kaya mo nang gawin yan. Ma-over-familiar ka na. So that means, mag-over-familiar ka na, hindi mo na kailangan ng outside helps and force. But the Lord, hindi yan ang plano ng Diyos. Sa lahat ng ating endeavor, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng kumilos na sabi natin, kaya na natin to. No. Kailangan ng Diyos palagi na siya ating tatawagan, na siya ating kakailanganin. Dahil sa panahon na hindi ka na nakadama ng pangailangan ng Diyos, kukunin ka ng Diyos at ilipat ka sa lugar na doon kakailanganin mo siya. Dahil hindi mo na kailangan ang Diyos, wala nang kwenta ang iyong buhay. Kaya ayaw ng Diyos na papahama ka, alisin ka ng Diyos at ilalagay ka doon dito, anak, para maramdaman mo na kailangan mo ako. That's why we need to keep our vision alive. Lord, we need you. God, we can do nothing without you, Lord. We have a goals and ambition and desires in the church, Lord. We need your help. We need your supply. We need your direction. We need every resources, Panginoon. Ang lahat na ito ay aming makakamtan sa iyong tulong, Panginoon. Alam namin ni Panginoon, ikaw ay naglagay ng tao, ikaw din ang mag-alis ng tao. Let your will be done, Panginoon, kung kailangan may alisin o kung mayroong ilalagay, kung mayroong papalitan. Let your will be done. Dahil sa panahon na makita ng Diyos na hindi na nagugustuhan yung ating trabaho, ang Diyos ang nakakaalam. Dahil nakita ng Diyos, hindi mo na kailangan, mas kailangan mo ibang bagay, din the Lord will do His own will. But as long as we keep our vision alive, there is always a God na patnatili, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng direction. Palakpakan natin ang Diyos minsan pa, mga kapatid. Hallelujah! Praise the Lord! Come on, let's worship Him. Let's praise Him. Oh, hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Awitin natin yung awit kayo na, mga kapatid. Lead me, Lord, I will follow. Amen. Lead me, Lord, I will go. Kailangan natin ang Diyos na siyang mag-lead sa atin. Let us help one another. Be careful of your wandering eye. Sabi ng isang pastor, I am a pastor not only in the church. I am here to protect the church. If the wolves will come, false doctrine will come, I will protect the church. Then he goes on to say, I am also a pastor of my family. Anybody that will hurt my family is my enemy. Nobody can hurt my wife. Nobody can hurt my children, my daughter, and my sons. Because anybody wants to destroy my family, then they will be my enemy. Because that's the pastor, that's the husband, and that's the church. Let's protect the church. Let's protect our family. Anybody wants to destroy your family, that is your enemy. And you know who is our enemy? It's the devil. Protect your family.
that is your number one goal. Anybody that wants to touch your family, consider them as your enemy. Because the family of God must protect one another. You need to listen to this church. Protect your sister. Protect your brother. Protect your leader. Protect every family. Don't destroy. Because if you plan to destroy, you are the enemy of God. Because God said, anybody, anyone that will defile this temple, I will defile him also. And that puts in my mind that preacher is a brief preacher. Sino mang papasok sa simbang ito at pastor akong nilalagay dito at sino mang papasok upang magsira sa buhay ng young people, nanay at tatay, una ko silang kaway. At sino mang gagalaw sa aking asawa at mga anak at lang sasaktan, number one ko silang kaway. And I will ask the Lord to kill them because that's my responsibility. That's why the Lord is so strong about wolves. And you know what, wolves? Wolves are sheep's clothing. Alam yung lubok, may damit po pa din yan. Marunong nun din yung umawit, marunong din umiyak, marunong din mag-preach yan. Kaya sabi nga ni Pablo, nagdadamit anghel yan. Pero tingnan nyo ang kailang mga gawa kung tama. That's the number one identity. Look at their works. If they are really a sheep or a shepherd. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, nandoon lang yan sa loob nyo. Nagpanggap na tupa yan, pero ang loob niyan, lubo yan. Naghanap ng kanyang masisira at madidisgrace niya. We are not praying that we have wolves in this church. But if there is war, we will rebuke them. God said, you need to rebuke those and even to kill those wolves because they will destroy the sheep. Lahat na mga lubong pumasok sa simbahan, walang buhay na iniwan, pinapatay ng mga lubo ang mga ordinaryong tupa, mga kapatid. At meron tayong mga ordinaryong tupa, mga bagong tupa, na pwedeng lituhin ng mga lubo na yan. So we don't want to pretend, we don't want to be sheep in wolves' clothing, or wolves in sheep's clothing. If we are a sheep of God, let's remain a sheep of God. Because we cannot change the wolves into sheep. No. Wolves will remain wolves. The enemy of the shepherd. Kaya meron siyang rod and staff. Sabi ni Sir Shannon, yung nagturo sa amin sa leadership, the rod is to strike the wolves. To hit the wolves. Or even to discipline the sheep. But the staff is the wisdom of the shepherd to carry the sheep. So church, let's work together. Huwag tayong hiwalay. Dahil ang tupa, kahit maliit yan, at merong mabangis na leon sa labas, ang gawin ng mga tupa, pag merong leon, mag-umpok yan sila, maggrupo yan, at gagawa na isang malaking grupo ng tupa. Sa tingin ng leon, malaking hayop ito. Kaya hindi natin pwedeng atakihin. Pwede tayong atungal. Pero kung hiwalay ka, lumayo ka sa malaking grupo, ikaw ang hahabulin ngayon. Dahil hiwalay ka na, nag-iisa ka lang, napakaliit mo. Whereas kung nanatili ka diyan, malaki ka. Kaya maraming leon at lubong nakapaligid sa atin. You need to listen to the word of God. Maraming mga lubo at liyong mababangis ang nasa paligid. Ang liyon ay hindi makapasok, pero ang lubo ay pwedeng pumasok. Dahil pwede siyang magpanggap na tupa, mga batid. But we will pray to God,
sino mang lubo na papasok, we can see them in our vision. That's the reason why we need vision. Who amongst us is a world, Lord? That's why we need to pray for the vision, because vision can see beyond. Our sight is very limited, but the vision is so great na makikita at mababasa natin ang bawat spirito na kumikilos. As we sing that song, "Lead Me, Lord," we can worship the Lord, we can sing to God, and we can pray to God. I need you, Lord, to lead me. I want to follow you, Jesus.
Lord, I will follow. Lead me, Lord, and I will go. You have called me, and I will answer. Lead me, Lord.
Everybody sing.
Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, and I will answer.
Kapatid, bago natin awitin yan, sandali lang. Nung nakaraang Merkulis, may lumapit sa akin na ating kapatid. Sabi niya, "Pastor, he showed me the book of Proverbs." Sabi niya, "Pastor, paking-ting na mo yung verse na yan." Binasa niya, mga kapatid, sa aking harapan. Sabi niya, "Dadami lamang ang mga matuwid kung itong mga masasama ay malilipol or papatayin." Sabi niya sa akin, "Oh, Pastor, hindi man akong papatay sa mga tao na yan, meron akong utusan kaagad. Kasi ang Bible nagsasabi, dadami tayong matuwid basta mawawala ang mga taong ito." Sabi ko sa kanya, "Brad, walang pastor na magsabi sa iyo, sige, patayin mo sila. But in my flesh say, let's do it. Because they are abusing us, let's do it. But the Spirit of God says, no. No." E sabi ko sa kanya, "Kahit saan kang pastor magpunta, wala magsabi sa iyong gawin mo yan." Sinabi ng Diyos yan, salita niya yan, hindi tayo ang lilipol, siya ang lilipol. "This is not your word, this is not my word, that's the word of God." Padadamihin niya tayo, siya ang bahala sa mga taong masama. Kaya masabi ko lang sa iyo, we will pray to God. We will pray to God na ang Diyos ang gagawa ng magandang bagay. But inside of me as human being, I am behind you. You've got my sympathy. Let's do it. Let's kill those people. But the Spirit of the Lord says, no. That is not your words. That's my word. We cannot take the word of God by our own strength. God can do everything. Mamatay man tayo o hindi, ang mga matuwid ay dadami, mga kapatid. Wala makapigil sa pagdami ng mga matuwid. Sa atin, doon lang tayo nakakita. Vengeance, revenge, kill. That's our eyes. But the eyes of the Lord, the righteous will be multiplied. Kaya sa atin, mga kapatid, kung magtanong kayo, yung simpati na riyan, but the word of God remains the same. Di atin gayang panghawakan ang mga bagay na hindi sa ating sarili.
Kaya naman ang leading ng Diyos sa ating mga buhay, let's keep the word of the Lord alive in our hearts. We need to have some progress, mga batid. Let us improve. Kailan nating umunlad sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya. Ano man ang mga nakalipas sa ating mga buhay, iwanan natin yun, mga batid. Ano man yung nangyari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating sarili, ilibing natin yan na hindi natin kayang babalikan. Let us move forward. Lord, we are about to cross the line for the next year. And we want to forget everything, God, na nagiging problema at masakit na karanasan sa aming buhay at ating buhay. We will pray to God ng lahat ng mga bagay because the Lord can lead us na patin sa aming tayo. As we sing that song once again, raise your hands. And let's sing that song with all of our hearts. We want God to lead us.
Lead me, Lord. I will follow. Lead me, Lord. I will go. Have called me, and I belong.